apostolo di velabu buna gusu 19. Kunu buala, Paulo inago Efeso. Maibala 1. Tutudana apolo sa imiami ya Korinta town wenede, Paulo garetia wete Piligia province gamodiemo itauda inago, ile kwa Efeso town wenede. No wenede tupoidia abo tovetumaga nabo ibabanedi. Ivela toliedi ivo. Tudanna kovetumaga na Yesu wenede vaitabu pilo na iviadagimi o gebuka. Matatabudi ibaivila ivo. Vaitabu pilo na vakai. Kima gekarada govi pepaina. Bega Paulo ivela toliedi ivo. No tutudanna kobabita iso aitoi na vekaiveve na kovetumaga nen. Ibaivila ivo. Ion toba bitaiso na vekaiveve na wainede kavetumagana. Paulo iwe sipupu waidie ivo. Ion tomoto iba bitaisodi dinua vila kana kia kiada dikapoi na waidiega. We ivo nedi inavetumagana gumana mulinede ime mai yeisu. Tutudana Paulo nabona inogai. Tovetumagana ndiavo iba bitaisodi tomoada yeisu kana wabagaega. Matautaura Paulo di mana idatodi kunukunudie. Vaitabu pilo na iveadagi. We ive lam bona na sulina sulina bega ive sipupu. We te ivona vagata. We tovetumagana ndiavo kadidoko tuero. Tutu da puena we taki kaitonu nagedie. Paulo inago nago sinagogi wainede. Mena nuavatu ie sipupu mediu waidie. Tai auda ie kawabuna bona, wadagina daubada nakeda, kai vauna na tomotoga vo kadiro ina paipaina ina dagovi, ina vetumagana. We tupodia vo nuopoudi ipakalidi. Bega daubada valeana ge ida vetumaganeni. We vona kapoidi ie sipupudedi, tomotoga waidie. Yesu nakeda paipaina. Bega nola mnana Paulo ikiawedi. Tovetumagana vo ike wadi tayauda inago teranasi na vanuga sikuru wainede. Uwe kayata tamogana tamogana yesipupu daubada nakeda kaivauna na tomotoga vo kadiroina pepaina. Paulo dede mesaida ivalabu nedi diga ba kailuga nagedie. Bega mediu wete diental matabudi imiamia Asia province nagenede. Tomo ada Yesu valeana inogai. We daubada na veluluna ega, Paulo kabanua vilele boigidi ivalabubundi. Bega tupoidia avo tutu da Paulo kareko siaina o kareko kabalituga inakavikavindi, tomoto inakewai inanawen toviga waidie, bega inakavegiegia maidi. Wete vaitabu kapoidi inasaudedi.